Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Tiempo ya para la información local en Herrera en COPE Pontevedra. Un saludo, como siempre, de José Jardón. En medio del debate sobre la posible regularización de unos 500.000 inmigrantes irregulares en España mediante una iniciativa legislativa popular, una iniciativa que, por cierto, recogió en su momento nada más y nada menos que 800.000 firmas, hoy nos preguntamos cuál es el perfil y las expectativas de las personas inmigrantes irregulares aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Pontevedra. Aunque no hay cifras concretas, la técnica de participación de personas inmigrantes de Cruz Roja Pontevedra, Lorena Martínez, nos resume cuál es el perfil mayoritario de estas personas que llegan a España y que están en situación irregular aquí en nuestra ciudad.
Pues el perfil de las personas irregulares aquí en Pontevedra son personas que llegan principalmente pues atraídas por familiares o conocidos. Buscan un poquinho ese apoyo, ¿no?, de esas personas que tenían achegadas a eles.
Como ocurre muchas veces en estos casos, algunos de estos inmigrantes vienen con una idea muy idealizada o muy equivocada de lo que es vivir en España y en Pontevedra.
Eles chegan buscando una mellora relativa á situación que tiñan nos seus países de orixe. A veces as expectativas que traen non son exactamente as que ao mellor lle comunicaron outros compatriotas ou outras persoas que fixeron o camiño antes.
Entre las labores, el trabajo fundamental de Cruz Roja está que aprendan un idioma, algo que no es necesario en migrantes procedentes de América Latina, pero sí en otro tipo de perfiles y de nacionalidades.
Nos desde Cruz Vermella o que intentamos é que as persoas, pois, dentro da súa situación, atopen o seu oco no mercado laboral, dentro do que eso, a súa documentación, a súa situación personal o permita. Despois, o que fagan eles, pois, evidentemente, cada un temos que buscar un pouquiño o noso camiño.
Aunque, obviamente, la economía informal existe y muchos de estos irregulares se ganan la vida cuidando a personas mayores o haciendo pequeñas chapuzas, desde la entidad, desde Cruz Roja, procuran que puedan regularizar cuanto antes su situación y para ello, obviamente, es fundamental prepararlos para tener en el futuro un contrato de trabajo.
Nos desde Cruz Vermella o que intentamos é que as persoas, pois, dentro da súa situación, atopen o seu oco no mercado laboral, dentro do que eso, a súa documentación, a súa situación personal o permita. Despois, o que fagan eles, pois, evidentemente, cada un temos que buscar un pouquiño o noso camiño.
Atento, oyente, este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños. Si no corres, te lo quitan.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y nos vamos ahora hasta Cambados para hablar con Rogelio Vieites, que es campaneiro y miembro de la Asociación de Campaneiros de Galicia, porque va a impartir dentro de muy pocos días aquí en esta localidad un curso para aprender a tocar la campana, un oficio, por decirlo de alguna manera, que está en serio peligro de desaparecer. ¿Qué tal, Rogelio? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Contame, en primeiro lugar, en que vai consistir este curso de campaneiro que organizades desde a asociación e que, se non me confundo, comeza moi poucos días, este venres, non?
Sí, este venres ás 4 da tarde temos a primeira toma de contacto cos que están inscritos. Ainda está aberto o plazo de inscripcións. Queremos que haya inscripcións para saber canta xente somos, máis que nada para o local de onde vamos a impartir o cursillo. Porque hai un local ali en Cambados e penso que non vai dar problema en facelo ali. Primeiro unha toma de contacto, unhas explicacións, e despois o mellor irse a probar algún toque pequeno o primer día.
Xa o primeiro día, iba a dicir que xa o primeiro día poderán tocar a campá. Ou as campás.
Sí, algún toquiño pequeno poderase facer, máis que nada o primer día, conocer as caras, saber o que é unha campá, porque non é só tirar pola corda, hai que saber unha pequeniña historia de que unha campana, as súas partes e tal, e despois, pois nada, unha proviña para, polo menos para quitar o gusanillo do primer día, lo. E despois, a idea é, despois de conocernos un pouco, quedar máis días, según a disponibilidade da xente, máis dos profesores que... Bueno, dos profesores. Esto, profesor, bueno...
Claro, iache preguntar nese sentido, ti como aprendeches a tocar a campá? Porque non hai un grau universitario de...
No, esto aprendes dos... Vai de uns a outros. Por ejemplo, quen aprenda de min ou dos meus compañeiros que me van vir a axudar, eses no futuro poderán enseñar a outra xente. O sea, isto transmítese de uns a outros. O importante é que haya xente que lle apetezca aprender algo a tocar.
Sí, porque é algo que se está perdendo, claro.
Sí, bueno, es que desde que se electrificaron nos anos 90, por aí, pois claro, é moi fácil darlle o botón do ordenador e xa toca a campana e tal, pero non o mismo tocalas a man que a eco mecánico.
De feito, hai todo un código, non?
Sí, hai moitos toques.
E iso tamén nos sinades de como se toca, por exemplo, para un enterro.
Claro, que vamos a enseñar. O sea, que para un enterro, por exemplo, non o mismo que sea un home, que sea unha muller, que sea un neno, que sea un sacerdote, que sea a morte de un papa, que ainda está reciente de fai un mes, me parece que hoxe, que cando morreu o papa, pois hai un toque específico para a morte de papa. E despois en cada parroquia tócase diferente, sobre todo por comarcas tócase parecido, pero mellor na comarca do Salnés, de Arousa ou de Pontevedra, comparado con, por exemplo, algunha comarca en Coruña ou por Lugo, pois pode cambiar bastante, ainda que a base parecida, pero bueno, porque non hai un código escrito, non hai un libro, unha enciclopedia que diga a nivel galego, por exemplo, hai que tocar así. No, cada parroquia ten unha maneira de tocar.
E sobre todo o que me decías antes, a transmisión oral de xeración en xeración.
É que o importante é que os veciños que escoitan esa campana, a un radio de 2 kilómetros, 3, 4, que sepan a que está tocando. O sea, si ven un de fora e escoita esa campana, pois non, tampouco pasará nada. O importante é que ti, cando sonan as túas, que sepas que é o que pasa.
E, por certo, Rogelio, vai tamén haber, por así decirlo, prácticas en empresas, é dicir, aplicación, é dicir, ir ao campanario e tocar ali e facer a práctica.
Claro, que senón de que vale, solo con teoría... Este é como albañil, si te explican como se fai unha parede, pero non colle a paleta e o cemento, difícil vas a aprender a facer a parede.
E destocar entendo que por igrexas da zona dos Salnés, non? De por aí, Cambados, sí, Villagarcía, quizáis, non?
Bueno, este o desta semana está falámolo cos de Cambados. O sea, na parroquial de Santa Mariña, as ruínas non, o sea, que a parroquial hoxendía, que lle chaman de Santa Mariña tamén, que era o antigo convento de San Francisco, penso que non haberá problema, o mellor, tamén en tocar en Ceciñáns ou así, porque se somos moitos, o mellor nas próximas clases, cando xa queremos, o mellor a idea igual é repartirnos en varios campanarios de Cambaos ou así. Todo depende os que queiran seguir vindo, os que impartiremos la clase e a disponibilidad nosa e todo eso.
Pois Rogelio Vieites, membro da Asociación de Campaneiros de Galicia, tamén o responsable deste curso. Graciñas por nos atender. Unha aperta, Rogelio, que vaya todo moi ben.
Moitas gracias a vos. Aquí estamos para o que necesitades. Vale.